Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Үркүндүнү 100 жылдыгын турлай анын айланасында маалымат тиреши күчөгөндөй.
Бүгүнкү абалыбыз, келечек абалыбыздагы сөз бул маселе менен айкалыштырбасак болбойт. Россиялык Федерациянын жетекчилери буга макул эместигин билдирип атышат окшойт. Генетикке белгиле биз дүйнөгө жаман аттуу болбойлу деген.
Украинада бүгүн белгилүү журналист Павел Шереметти эскерүү жөрүлгөлөр өтүп жатат. Алайда унаа 2 мурда Киевте жарылып кеткен украин бийликтери окуяны атайлап өлтүрүү деп аташкан.
Терек кездешкен ыкма менен мындай көрүнгөн кишинин колунан келе бербеген жол менен өлтүргөндө, демек бул демократияга каршы, сөз эркиндигине каршы, бүткүл баягы коомчулукка каршы болгон кылмыштар.
Ислам мамлекеттерине каршы АКШ жана коалиция кирген мамлекеттер Ирактын Мосул шаарын бошотуу боюнча ири операцияга даярдык көрүү маселелерин талкуулашты. Кеч Казактан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлар, алар мен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза,
рахмат, кушуга кечиңиз менен. Вашингтон Фетхуллах Гүленди Түркияга өткөрүп берүү маселесин кароо үчүн комиссия түздү. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн билдирди. АКШнын мамкатчысы Джон Керри буга чейин Вашингтон Гүленди өткөрүп берүү боюнча маселени караштыраарын, бирок аны экстрадициялоо үчүн ишенимдүү далилдер керектигин айткан. Анкара АКШга Гүленди экстрадициялоо боюнча расмий кат жөнөтөөрүн буга чейин билдирген, бирок азырынча бул нерсе ишке аша элек. Түрк бийлиги 60 000 адамды аскерий төңкөрүш аракети артынан тазалоо делген операциянын алкагында камакка алып кызматтан бошотту. Алардын арасында аскерлер, полициячылар, соттор, мамлекеттик кызматчылар жана мугалимдер да бар. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган:
Түркияда бир дарбе киришими болду анда.
Бул адамдар мамлекеттик бийликке кол салып, түрк системасына каршы кутум уюштурушту. Аскерлер өтө таш боордукка баруу менен учактарды, оор артиллерияны, тик учактарды колдонушту. Бул аскерий техниканын баардыгын алар өз элин өлтүрүү жана бомбалоо үчүн колдонушту. Бул ырайымсыздык, буларда намыс деген жок, деп билдирди. Расмий Анкара төңкөрүш аракетинин артында турган адам катары АКШда жашаган динеятчы Фетхуллах Гүленди айыптап Вашингтондон өткөрүп берүүгө чакырган. 75 жаштагы Гүлен өз тарабынан аскерий төңкөрүш аракетине тиешеси бардыгын кескин түрдө четке каккан. Сузак акиминин Батыровдун мүлкүнө байланыштуу иши сотко өттү. Жалал Абад облусундагы Сузак районунун акими Абдимуктар Маматовдун үстүнөн Кадыржан Батыровдун мүлкү боюнча козголгон кылмыш иши сотко өттү. Башкы прокуратура билдиргендей, аны менен кошо райондук сот аткаруучулар кызматынын өкүлүнүн райондук мүлктү каттоо башкармалыгынын үстүнөн козголгон кылмыш иш да сотко жөнөтүлдү. Маалыматка караган алар 2010 жылдагы калабага айыпталып, сыртынан өмүр бою камалган Кадыржан Батыровдун Дмитриевка айылында жайгашкан кыймылсыз мүлкүн жашырган деп айыпталышууда. 6 705 000 сомдук мүлк мурунку президент Курманбек Бакиевдин тууганы Санжар Бакиевдин пайзасына мыйзамсыз өткөрүлгөн, деп айтылат башкы көзөмөл органынын билдирүүсүндө. Аким Абдимуктар Маматов бул иш ал 2011 жылы райондук мамкаттоонун башчысы болуп турганда ал ишимдиктен улам туура эмес катталып калганын, бирок Санжар Бакиевдин наамына жазыла электигин билдирди.
Ал жерде бир мындай бир алып качып же бир жака которулуп кетип совсем бир мындай неме болуп кеткен жери жок. Мен айтайын дегенм, ал жерде эч кандай неме болгон жок, өкмөткө эч кандай ущерб келген жок, ал үй бир жака кеткен турат, ошол жерде просто эле ал жер азыр недоразумение болуп атат, разборка болуп атат,
деген Абдимуктар Маматов ушул тапта эмгек өргүүсүндө экенин айтты. Дональд Трамп расмий түрдө АКШ президенттигине талапкер катары аттанды. Бейшенби кечинде Кливлендте өткөн Республикачылар партиясынын жыйынында Дональд Трамп расмий түрдө АКШ президенттигине талапкер катары аттанды. Иш чарада сүйлөгөн сөзүндө Трамп Американын кызыкчылыгын баарынан өйдө коюп, сырткы жана ички душмандардан коргоорууна басым жасады. Американы биринчи орунга койбогон саясатчылар бийликте турганда өлкөбүздү башкалар да сыйлашпайт, ал эми мен президент болгондо биздин өлкө дуу шар болуп жаткан кемсинтүүлөр токтойт. Биздин ураан глобализм эмес, американизм болот, деди Трамп. Ал ошондой эле АКШнын Европа, Латын Америка жана Азия өлкөлөрү менен болгон тышкы соода келишимдерин кайра карап чыгуу убадасын дагы бир ирет кайталады. Трамп мыйзамсыз иммиграцияга чекит коёрун, түштүк чек арада дубал көтөртүп, иммиграциялык системадагы реформалоого даяр экенин айтты. Буга чейин делегаттардын курултайында ал көпчүлүк добуш менен аталган партиядан талапкер катары тандалып алынган. Трампка мурдагы мамлекеттик катчы демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон негизги атаандаш болууда. Демократтар талапкерин кийинки жумада тандайт, ал эми АКШда президенттик шайлоо 8-ноябрга белгиленген. Жаңы автоунаа номурлары дагы экспертизадан өтөт. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунаалар үчүн жаңы чыгарылган номурларды эми техникалык экспертизадан өткөрүү боюнча тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы маалыматка ылайык, анын баасы 304,000 сомго эсептелүүдө. Мам каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна билдиргендей, буга чейин номурлар Польшанын Утал деген лабораториясынан экспертизадан өткөн, бирок айрым эксперттердин улуттук лабораториялык текшерүү болуш керек деген талабы боюнча кайрадан тендер жарыялоого туура келди.
Бул жерде көбүрөөк персоналдык куралбаштык болуп атат. Кошумча тастыктоо иретинде болуп атат. Кошумча тастыктоо иретинде дүйнө жүзүндө сапаты бааланган номерге дагы бир жолу экинчи мындайча айтканда дагы баа беребиз деп атабыз да сапатыначы.
Кыргызстандагы автоунааларга жаңы үлгүдөгү номурлар 1-июндан тарта бериле баштаган. Номурдун баасы салыктарды кошкондо 950 сом деп бааланган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Торк эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы Чүй облусу аймагында 14-19, эртең күндүз 27-32, Таласа түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Баткене түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, Ош Жалал Абад аймактарына түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттан программабызды улантабыз. Улуу үркүндүн 100 жылдыгы турлай анын айланасында маалымат тиреши күчөгөндөй, айрым орус ачылы маанайдагы окумуштар жана коомдук саясий ишмерлер мындан бир кылым илгери болгон окуяга жаңыча тарыхый саясий баа берүү аракетин айыптаган пикирин байма-бай билдирип жатышат. Кыргызстанда бул кандуу окуяны кыргын геноцид эсептелиши керек дегендер дагы, эңириде Орусиянын кабак кашын кароо зарыл дегендер дагы бар. Темага кенирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
Перспективтүү изилдөөлөр борборунун жетекчиси, философия илимдеринин доктору Сергей Масаулов үркүндү эң эле батыш окумуштуулары Орусияны жаман көрсөтүү үчүн кайра жазууга куштар болуп жатканын айтып чыкты. Спутник маалымат агенттигине курган маегинде 100 жыл мурунку окуяны көтөрүлүш же лидери атайын планы жок кокусунан чыккан козголоң болгон деп сыпаттады. Геноцид же улуттук боштондук кыймыл болгон эмес деп билдирди. Масаулуфтун мындай пикири 100 жыл мурунку кызыл кыргынды геноцид деп таануу керек дегендерге жооп болгонсуду. Былтыр август айында Сокольдогу элдик курултайда бир кылым мурдагы окуяга геноцид деп баа берилген эле. Үркүн боюнча коомдук комиссиянын мүчөсү Мамбет Чунзабылов аны мындайча негиздеп жатат.
Кыргынга чыдабай кеткенбиз да. Ошондуктан кыргын тепер Фиборунан баштап Ысык Көлгө чейин кыргыздар жашаган жерлердин баардыгын кыргыздарды боорго көчүрүп отуруп ташкан жеринен сүрүп тоого эме туруп булардын жерин ээлеп алышкан. Ошол отуруп ташып алган жеринде кыргыздардын тиргилиги жүргөн, ошол жерде эң таласы болушкан, баарын алып койгонда геноцид деген признакты изилдедим да мен. Биринчи признагы кыргын болот экен, экинчи признагы жашоо шартын бузат экен, кууп чыгат экен жашаган жеринен, качып кетти болду дебесиңер, артынан барып коктоорусуна кырышкандар.
Үркүн боюнча элдик комиссия эмки айда 11-августта дагы элдик курултай өткөрүүгө камынып жаткан экен. Мамбетчун Узабылов буга чейин кабыл алынган чечим сунуш талаптар боюнча расмий бийлик үн катпай жатканына токтолду.
Биздин тарабыбыз мындай болсо да, Путин келсин биякка 100 жылдыкта, Путин келип туруп ошол жанагы 100 жылдыкта чогуу өткөрсүн, болбосо Москвадан өткөрсүн, потому что ошондо биз Россиянын букарасы болгонбуз. Бул Россияда болгон кайгылуу окуя, анда Кыргызстан эми үчүн өткөрдү 100 жылдыгын деп ошондой талап койгонбуз да, анан келип алып туруп ушундай эмесин кечирип сурасын дегенбиз.
Анткет менен 100 жыл мурунку кандуу окуяны белгилеп эскерүүдө, ага баа берүүдө расмий Бишкек, Москванын каш кабагын эске алышы керек дегендер да бар. Улуттук илимдер академиясынын алдындагы тарых жана маданий мурасы институтунун директору Акылбек Жуманалиев үркүнгө баа берүүдө азыркы кырдаал жагдайды эске алып, аша чаппаш керек дейт.
бүгүнкү абалыбыз, келечек абалыбыздагы сөз бул маселе менен айкалыштырбасак болбойт да. Россиялык Федерациянын жетекчилери буга макул эместигин билдирип атышат окшойт. Геноцид дебей эле биз дүйнөгө жаман атты болбойлу деген алардын дагы ойлору бар го кеки. Бул жагынан алганда буга дагы макул болсо болот. Себеби эми өзүбүз дагы бир топ социалдык жактан, экономикалык жактан, башка жактан да бир топ Россиялык Федерация менен байланышты түзүп алып, жакшы баратабыз, бир жардам болуп атат. Анан биз ушундай кейзис менен чыксак, биз өзүбүзгө өзүбүз азыркы күндө көп тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды кайра түзүп алып жүрбөйлү деген маселе.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев дагы мындай пикирди кубаттап жатат.
Чынында ошол мезгилде бир топ калкыбыз каршы күрөштү жүргүзгөн болчу да. Тилекке каршы илимпоздор айтып атат, айрым жанагы кара тилдердин арасында биздин деле өзүбүздү улуттук канчамча жарандар да болгон экен да. Ошондуктан бул кичине мындай татаалык маселе да. Себеби ак падышанын күч куралы жетиштүү болчу эле, эгер Улуу Октябрь социалисттик революция болбосо мен айта албайт элем биздин тагдырыбыз кандай болмок депчи. Ошондуктан бул жерде биз болгону болгондой айтышыбыз керек. Эл көтөрүлгөнү бул факт. Ал эми муну геноцид деп айтканга мен мисалы үчүн тарыхчы катары айта албайт элем да. Геноцидтин белгилери болуп калышы мүмкүн. Бирок мындай түпкү тамыр менен түбөлүк кыргыздарды кырып аткан деген жерди мен байкаган жокмун да.
Былтыр жазында президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн 100 жылдыгын белгилөө тууралуу жарыкка кол койгон. Анда бир кылым мурунку кандуу окуянын себептери жана кесепеттери, тарыхый жактан адилет бааланышы керек деп белгилеген. Кийинчерээк орус бийликтери 1916-жылдагы окуянын белгиленишине каршы эместигин айткан. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Украинада бүгүн белгилүү журналист Павел Шереметти эскерүү жерлөөлөрү өтүп жатат. Ал айдаган унаа Киевте 2 умурда жарылып кеткен эле украин бийликтери окуяны атайлап өлтүрүү деп аташкан. Павел Шереметти бүгүн кыргызстандык кесиптеши Азамат Тынаев дагы эскерет. Аны кабарчыбыз Санжар Эралиев кепке тартты.
Азамат мырза, журналист Павел Шереметтин Кыргызстандагы лекцияларына катышып, пикирин уккан кесиптеш катары анын Киевтеги кейиштүү өлүмүн кандай кабыл алдыңыз?
Эң биринчиден бул оор кабар, анткени Павел Шереметти 2 жыл мурун Кыргызстанга келип, бир топ лекцияларды окуп, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп иштеп кетчү да. Баягы Кыргызстан абдан жагып, көлгө барып ошол жактан иштеп жүргөндө дагы баягы биздин өлкөбүз менен абдан суктанып, бирок андан тышкары мындай чоң бааны баягы биздин демократиянын деңгээлине, биздин баягы эркиндик, анан жай сөз, анан прессанын эркиндигин абдан мындай жогору баалап,
жакшы баасын берген.
Украина жөнүндө да мындай көп айтчу. Майдандагы болгон революцияны бул албетте мындай абдан жакшы кабыл алып, бирок ошого карабастан жаңы революциялык бийликтерди да абдан катуу сындап жүрчү. Белгилүү журналист курман болгону бул албетте өтө мындай резонанстуу нерсе. Дароо эле мындай ар кандай версиялар чыгып баштады.
Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын төрагасы Педро Агромунт Павел Шереметтин өлүмүн сөз эркиндигине жана журналисттердин коопсуздугуна каршы чабуул деп сыпаттады. Кыргыз медиасындагы эксперттер бул өлүмдү кантип божомолдоп жатышат?
Ушуну уккандан кийин соц тармактарга мындай өзүбүздүн сөздөрүбүздү жазып, аны жакшы сөз менен эскерип, анан мындай абдан капа болгонубузду билдиргенде мындай көп кишилер сурап баштады да, журналист мына өлтүрүп кетишти, баарыңар дароо эле жазып чыгып атасыңар, журналист башка адамдан эмне артыкчылыгы бар, жөнөкөй адамдар деле мына өлтүрүлүп кетип атпайбы, силер эмнеге эчтеке айтпайсыңар деп. Кайсы кишилерди качан машина менен баягы жардырат? Биринчиден баягы өлтүргөндүн жанагы эмеси ошондо болуп атпайбы? Качан журналисттерге каршы кол көтөрүлгөндө ушундай демонстративдүү, циничный түрдө өлтүрүлүп, мындай абдан мындай сейрек кездешкен ыкма менен мындай көрүнгөн кишинин колунан келе бербеген жол менен өлтүргөндө, демек бул демократияга каршы, сөз эркиндигине каршы, бүткүл баягы коомчулукка каршы болгон кылмыштар.
Деги эле постсоветтик өлкөлөрдө иштеп жүргөн иликтөөчү журналисттердин коопсуздугуна кандай баа бересиз азыр сиз?
Ошондой мындай терең иликтөөлөр менен иштеген журналисттер өзгөчө жана журналистиканын жана саясий катмарларында иштеген журналисттердин коопсуздугу албетте өтө төмөн. Анткени буну статистика деле далилдеп берип атат. Постсоветтик мейкиндикте ушундай журналисттердин абалы андан да мындай эмес, курчта абдан. Россиянын эле өзүндө 2000 жылдан баштап мына 16 жыл өтүп 300-төй журналисттер курман болушкан. Украинанын да статистикасы өтө эле жогору.
Жакынкы эле тарыхта Кыргызстандагы иликтөөчү журналисттердин өмүрүнө коркунуч келген окуялар болгон, кабарыңыз бар. Айрымдары кесиптик иши деп курманда болушту. Азыркы кыргыз журналистикасындагы иликтөө жанрына кандай баа бересиз?
Ушундай мисалдардан кийин мен ойлойм, тиги жаш кесиптештерибиз дагы мындай чочулап кетеби, ой бул деген абдан мындай коркунучтуу нерсе экен, биз да бирдеме кылып таштабасын деп, балким ушундай окуялар мындай билгизбей, бирок өзүнүн да таасирин кылат.
Демек иликтөө жанрынын төмөндөшүнө бир таасир бериши мүмкүн деп атасым сизге.
Ошондуктан биздин баягы укук коргоочу органдардан чоң кадамдарды жасаса, журналисттерге көмөктөш болуп, эгерде аларга мындай кол көтөрүлүп же кандайдыр бир укуктук эмес немелер жасалганда ошого мындай абдан катуу киришип, кармарын кармап, жазалоочусун жазалап, ошончок дегенде турганда балким абал башка деле болмок.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна медиа эксперт журналист Азамат Танаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кошмо Штаттар динаячы Фетхулла Гүлөндү экстрадициялоо маселесин кароо үчүн комиссия түзүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу бүгүн Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу маалымдап, Анкара өз тарабынан комиссиянын ишине катышууга даярдыгын билдирди. Расмий Анкара Түркияда өткөн аптадагы аскерий төңкөрүш аракетине арнап турган адам катары АКШта жашаган динаячы Фетхулла Гүлөндү айыптап жатат. 75 жаштагы Гүлөн өз тарабынан аскерий төңкөрүш аракетине тиешеси бардыгын кескин түрдө четке каккан. Дональд Трамп АКШ президенттигине расмий талапкер катары аттанды. Республикалык партиянын шайлоо курултайы кече Огайо штатындагы Кливленд шаарында аяктап, анда Трамптын талапкерлиги расмий түрдө бекитилди. Трамп өз сөзүндө анын президенттик учурунда Американын ураны глобализм эмес, американизм болот деп ырастады. Кыргызстанда жаңы автоунун номурлардагы экспертизадан өткөнү турат. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунлар үчүн жаңы чыгарылган номурларды эми техникалык экспертизадан өткөрүү боюнча тендер жарыялады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, эми эл аралык турмуштагы айрым окуялардан. Ислам мамлекети ооруна каршы АКШ баштаган коалицияга кирген мамлекеттер Ирактын Мосул шаарын бошотуу боюнча ири операцияга даярдык көрүү маселелерин талкуулашты. Вашингтондогу жыйынга 40га жакын өлкөнүн тышкы иштер жана коргоо министрлери чогулду. Ирактын экинчи ири шаарын жыхачылар 2014 жылдын жайынан бери ээлеп турушат. Ирактын премьер-министри Хайдар Алабади Мосулду жыхачылардан быйыл жыл соңуна чейин бошотууну убада кылууда, бирок операция качан башлары азырынча айтыла элек. Ага даярдык көрүү, операциянын жүрүшүндөгү андан кийинки ыктымал кесепеттер, аларды алдын алуу жана жоюунун жолдору Вашингтондо соңку 2 күндөн бери өткөн жыйындарда талкууланды. Ислам мамлекети тоона каршы АКШ баштаган коалицияга мүчө өлкөлөрдүн бири Британиянын коргоо министри Майкл Фалоннун айтымында Мосулду бошотуу мүмкүнчүлүгү азыр жакындап калды, бирок али дагы бир топ иш талап кылынат.
Mosul'du boşotuu baarınan çoŋ sıylık bolot. Munun baarı azır görünüp kaldı. Birok menimçe plandoo da ali bir neçe aptanı, andan kiyin şaar üçün uruştar dağı bir neçe aptan alat. Mosul boyunca operasyon talaptagıday dayardalusu gerek. Yetiştüü küç toptolup. Biz oşol güçtörgö talaptagıday investitsiya jasoobuz zarıl. Koalitsiya boyunca önöktöştördün ar biri öz salımın koşup, Irak'tın hükmötü iş yüzünde şaar boşotulgandığın ertesi başdalusu gerek. Stabildeştirüü jumuştarın dayardaşa abzel. Бул суу, электр кубаты, тазалоо өңдүү негизги кызматтарды эле калыбына келтирүү эле эмес, Мосулга ишеним берүү дегендик. Мосулдун калкы ал жака кайтып, коопсуз жашоосуна ишеним берүү дегендик.
Деди Британ коргоо министри, Ирактын экинчи ири шаарга тарсанылган Мосулда этникалык курам ар кыл 1 миллиондон ашуун эл жашаарын эске алганда, буга чейин ислам мамлекети тоонан бошотулган Фалужа, Рамади, Тикрит шаарларына караганда кыйла кыйыныраак болорун аймак жана коопсуздук боюнча эксперттер дагы айтышууда. Ирактын шииттер үстөмдүк кылган борбордук өкмөтү өлкөдөгү суннит лидерлери жана күрд автономиясынын бийлиги ортосунда Мосул бошотулгандан кийин кайра кантип курулары жана башкарылары боюнча пикир келишпестиктер бар. Маалыматтарга караганда Мосулду алуу боюнча операцияга ошол аймактан чакырылган 15 000 жоокер тартылары макулдашылган. АКШ жакында Иракка кошумча дагы 560 аскер жөнөтөрүн жарыялап, Ирактагы күчтөрүнүн жалпы санын 4650 чыгарган болчу. Кошумча жиберилген күчтөр Мосулду алуу боюнча операцияга колдоо көргөзөрү айтылган. Мамлекеттик катчы Джон Керри Вашингтондогу жыйында сүйлөп жатып, буларга токтолду.
Our coalition and our partners on the ground have driven Daesh.
Биздин коалиция жана жер жерлердеги өнөктөштөр Даишти Иракта алар мурда ээлеп турган аймактардын дээрлик 50%нан, Сирияда 20%нан сүрүп чыгарды. Биздин ава соккулар Даиштин жетекчилигин деградация кылды. Алардын камсыздоо түйүндөрүн басып кирүүчү аскерий операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн үзгүлтүккө учуратты. Булардан улам Даиштин согушкерлер саны кеминде 3-1 кыскарды. Катарына жаңы адамдарды тартуу жайлады. Дезертирлик күчөдү. Бүгүн биз чындап эле Даиш Ирак менен Сириядан толук сүрүлө турган учурду күтө алабыз.
Деди АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри. Ирактын өзүндө жергиликтүү армия Мосулду алуу боюнча операцияга даярдыгын жыхачылар 2014-жылдын жайында ээлеген бул шаардын чегерегинде көрүп жатат. Вашингтондо бир күн мурда Ирактын гуманитардык муктаждыктары боюнча дагы жыйын өтүп, донор мамлекеттер анда Багдадка дагы 2,1 миллиард доллар жардам берүүнү убада кылышты. Ислам мамлекети тобу менен согуштан улам 3,3 миллион калкы жер которууга ар кас болгон Ирак азыр буунун эсебинде 4,5 миллиард доллар гуманитардык жардамга муктаж. Улуттар уюму өз планында быйыл Ирак үчүн гуманитардык жардам катары болгону 778 миллион доллар караган. Улуттар уюмунун өкүлдөрү белгилешкендей, Мосул шаарына күтүлүп жаткан чабуулга чейинки гуманитардык муктаждыктар үчүн 284 миллион доллар, чабуулдан кийинки кесепеттерди жоюуга 1,8 миллиард доллар керек болот. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштагы окуялардан. Кара суудагы жаңы майла айылынын тургундары бала бакча курула турган жерди бийликтер сатып жиберди деп нааразы болушууда. Алар кыштакта жалаң лөөлүү тектүүлөр жашагандыктан бийликтер тоготпо жаратып даттанууда. Жергиликтүү жекчилер болсо тилке муктаждарга берилгендигин, бакча башка жакка курулаарын билдирип жатышат. Иштин чоожайын Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов сураштырып көрдү.
Ош шаарында канааттар жайгашкан жаңы майла айылынын жашоочулары бала бакчага деп бөлүнгөн жер участкасы сатылып кеткенин бир ай мурда гана билишкен. Мындай чечимге нааразы болгондор кыштак баш ийген Нариман айыл округунун жетекчилерине барып бир нече жолу даттанышкан, бирок бийликтер жашоочулардын сөзүн укпай койгон. Кыштактын тургундарынын бири Кария Урманова буларга токтолду.
Энди лөөлөрдү писан кым жапты дедилер булар. Азыр акча жоксо
келечекте ушул жайга бала бакча курулуп, биздин балдар кичине болсо да билим алат деп үмүттөнүп жатканбыз. Ал тургай жакын арада бакча түшөт деп да күтүп турганбыз. Бирок Минтиев айыл округ башчылары бул жер тилкесин сатып жиберишиптир. Жашырбай ачык айта турган болсок, биз лөөлүү болгонубуз үчүн гана теңсинбей, тоготпой жатышат. Акыры лөөлөр деле Кыргызстандын жараны го. Биздин деле укуктарыбыз бардыр. Эмне үчүн биздин балдар бала бакчага барса болбойт? Эмнеге бизди у киши ордуна көрүшпөйт?
Энди нөлөрдү башым писан кым яапты. Мына Кыргызстан адамы ко бизден. Кыргызстанда жашагандыгымыздан кийин Кыргызстанда адамы бизден.
Айыл округунун жетекчилери укпай койгондон кийин жаңы маалеликтер Карасуу райондук акимчилигине, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө да кайрылышкан. Бирок ал жактан да эч кандай жыйынтык болгон эмес. Маалым болгондой, негизинен лөлү тектүүлөр жашаган жаңы маале айылында 3500 кожолук бар. Акыркы жылдары алардын балдарын билимге тартуу жолго коюлуп, 9-чу класска чейинки мектеп иштеп жаткан. Эларалык уюмдар аларга бир топ жардамдарды да көрсөтүп келген. Бирок кыштактагылар жаңы мааледе бала бакча жоктугун белгилешип, бийликтерден ушуну талап кылып келишкен. Айылдагы ата-энелердин бири Мансур Кадыров мындайча даттанды.
Айыл өкмөт тан алган адамдар азыр биз сатып алып үй курабыз деп айтат. Экиге бөлүп үй курабыз деп айтат. А бул жердеги элдер тополон кылып, болбосо ошончо эле өкмөт берсе, болбосо садикке берсин, мына жаңы маалдын садиги жок, садикке берсин деп жаңы маалда ушуну вопрос болуп атат. Азыр балдарыбыз көчөдө жүрөт. Жаш балдар бул жаңы маалдын садиги жок. Хатыя 100 адам болсо ям ушундан билим алат.
Ал эми жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жер тилкеси мыйзамсыз сатылганын четке кагууда. Нариман айыл округунун башчысынын орун басары Надыр Хасилов мындай дейт.
2011 жыл чек бергенден кийин 8 соттук жер соц объект куробуз деп калган. Жаңы маал айылынын тургундары балдар бакчасы куробуз деп жүрүшөт эле. Бул жерде барып көргөндө архитектура нималар жер бала бакчага ыңгайлуу эмес да, кичине болуп калган. Айыл өкмөт аларга айткан, сиздерге башка чоңураак жер берем деп айтылган ал жер. Ал жер сатылган эмес. Сессияда көрүлүп, 2 жетим балдарга өчүр боюнча берилген чек. Мындан акча алынган эмес, эч кандай.
Хасилов ошондой эле бул процессте лөлү этносуна карата кысым да жоктугун кошумчалады.
Бизде мындай эмес. Өзбек, кыргыз, орус, түрк, лөлү бардыгын бирдей карайбыз да. Бала бакчасы азыр бизде эле эмес, бардык айыл өкмөттө проблема мындай.
Карасуу районунда лөлү тектүүлөр жашаган жаңы маале айылындагы Мырза Турсунал атындагы мектепте жалпы 600 ашык окуучу бар. Мектепке чейинки балдардын саны деле 200 тегерегинде. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз эл артисти, балетмейстер Берик Алимбаев менен коштошуу зыйнаты бүгүн Улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Маркумдун кыргыз балетине кошкон салымы тууралуу сөздүк абарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Замандаштарынын айтымында жаштайынан жетим калган Берик Алимбаев 1947 жылга чейин Фрунзедеги балдар үйүндө тарбияланган. Кийин аны Ленинград шаарына хореографиялык окуу жайга жиберишкен. Маркумдун замандаштарынын бири, кыргыз эл артисти Тентимиш Мураталиев, Алимбаевдин чыгармачылык чыйыры кантип башталганы мындайча эскерип турду.
Жаш кезинде кыйын турмуш жашаса дагы, кийин окууну Ленинградтан бүтүрүп келгенден бери мен билем Берик Алимбаевди. Балет искусствосуна сиңген эмгеги бул ат көтөрүп эмгек кылды. Өзүн тарбиялап аткан балдарынан чет тилин айтайын, менин досум Чолпумбек Базарбаев Советтер Союзунун эл артисти болду. Башкаларын айтып отурганы жок эле дегенде Россиянын эл артисттери болду.
Маркум өзүнүн өмүр жолунда балет өнөрүнүн чебери катары бир нече шакирттерди тарбиялап өстүргөн экен. Алардын бири кыргыз эл артисти таанымал балет жылдызы Акан Нуртазин. Ал бизге устаты тууралуу буларды айтып берди.
Его место в искусстве это после.
Алимбаев кыргыз хореография искусствосунда өтө салмактуу орун ээлейт. Ал өзүнүн замандаштары Рейна Чыкоева, Оран Сарбагышев менен бирге кыргыз балетин түптөп, аны жогорку деңгээлге алып чыккан. Берик Алимбаевдин өзгөчөлүгү анын кыргыз балет искусствосунун бирден бир романтиги болгон десек болот. Ал таланттуу солист, таасирдүү педагог, мыкты көркөм жетекчи эле. Мен да өзүмдү Алимбаевдин шакиртимин деп эсептейм. Учурда балет өнөрү боюнча эл аралык сынактардын жеңүүчүсү болуп жүргөн Марат Сыдыков да Алимбаевдин кийинки муундагы шакирттеринин бири.
Новые молодые.
Маектешибиз кеп оролу келип турганда кыргыз балет өнөрүн жогорку деңгээлге алып чыккан залкар бийчилердин эмгеги эгемендик жылдары кейиштүү тагдырга туш болгонун да кошумчалай кетти. Учурда хореографиялык искусствонун абалы жакшы эмес. Мен акыркы 5-10 жылда мамлекеттен балет өнөрүнө болгон мамилесин таптакыр начарлап кетти деп айтар элем. Албетте, бул биздин саясий оош кыйыштарга да байланыштуу. Өкмөтүбүз, маданият министрибиз тез-тез алмашып, жалпы маданият боюнча туруктуу саясат жүрбөй калды. Бир учурда өкмөт жылына опера балет театрына 4 толук метраждуу спектаклге каражат бөлөрүлө. Учурда бир тыйын да
берилди.
Балетмейстер Берик Алымбаев менен коштошууга келген маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов Маркумдун сөөгү жашырылып жаткан учурда азаттыкка балет өнөрүн олго мамлекеттин азыркы мамилеси тууралуу буларды айтып берди.
Буга чейин кыйын абалда келип турса, азыр абдан катуу көңүл бөлүнүп аткан убакыт чынында. Мамлекет башчыбыз Алмазбек Шашевич өзү келип, өзү лично жолугуп ар бири менен анан көйгөйүн чечиш үчүн ушул айлык маянасын ушу 100% көбөйткөнү, маданият ушу операдагы маданият кызматкерлерине 20%ына стипендия берди 10,000 сомдон, андан тышкары мына 37 миллион сом бөлүнүп ушу тышкы ички реконструкцияга берилип, бул ушу опера балет театрыбызга көңүл бөлгөн.
Максутов алдыда Алимбаевдин 80 жылдыгына байланышкан иш чаралар өтөрүн айтты. Берик Алимбаев 20-июлда 79 жашында дүйнө салды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.